การฝึกหัดอบรมจิตในเบื้องต้นมันก็ผิดอะไรกับเราไปดูต้นไม้ที่จะนำมาทำบ้านมาปลูกบ้านคือไม้ทั้งต้นไปดูแล้วมันอ่อนใจเหมือนกันอะไรที่จะสามารถจะเป็นบ้านเป็นเรือนได้มองดูเห็นแต่ไม้ทั้งต้นเต็มไปด้วยเปลือกด้วยกิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดในสิ่งที่เราไม่ต้องการทั้งนั้นที่ไปเห็นนั้นสิ่งที่ต้องการมองไม่เห็นเลยคือแก่นที่เป็นเนื้อแท้ถึงสมควรจะมาทำเป็นบ้านเป็นเรือนได้มันอยู่ภายในเรามองไปที่ไปเห็นด้วยตาเนื้อชัดๆนี้มันมีตั้งแต่เปลือกมีแต่ลำต้นมองขึ้นไปข้างบนก็มีตั้งแต่กิ่งก้านสาขาใบดอกเต็มไปหมดแล้วทำไมจะไม่อ่อนใจแล้วไม้ที่จะปลูกบ้านปลูกเรือนให้สำเร็จโดยสมบูรณ์นั้นต้องมีจำนวนมากด้วยไม้ต้นเล็กๆจะมาทำบ้านทำเรือนมาเรื่อยมาแปรรูปเป็นต่างๆให้ได้หลายแผ่นหลายชิ้นอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้จะต้องหาไม้ต้นใหญ่แล้วเราเวลาเราไปมองเห็นต้นไม้แล้วมันทำให้อ่อนใจเหมือนกันแต่เมื่อรู้วิธีที่จะทำแล้วอ่อนใจมันก็รู้วิธีมันพอทำได้แต่ตัดไปคนลงมาแล้วต้องเลื่อยก็ต้องมีแบบมีฉบับการตัดการคนการเลื่อยอะไรต้องมีแบบมีฉบับมีหลักมีเกณฑ์คือมีความรู้วิชาไม่งั้นไม้ก็เสียหมดผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควรการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจในเบื้องต้นที่เรายังไม่เคยเลยมันก็ต้องอ่อนใจด้วยกันเพียงว่าจะพอได้ทราบจากท่านสอนเรื่องการภาวนาเท่านั้นเราเรื่องภาวนาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากยิ่งกว่างานอื่นบรรดางานของพุทธศาสนางานภาวนาเป็นงานสำคัญอยู่มากทีเดียวถ้าวันหนักก็หนักมากต้องใช้ความละเอียดรอต้องใช้ความอดความทนจริงๆจังๆถึงจะได้ผลเป็นลำดับไปทีนี้เพียงได้ยินว่าภาวนาลำบากอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนี่แต่เรายังไม่ทำมันคิดลำบากไว้ก่อนแล้วเป็นทุกข์คิดทุกข์คิดยากคิดลำบากท้อถอยอ่อนแอภายในจิตใจเนี่ยทำให้ใจอ่อนไปหมดแล้วนั่นมันก็เหมือนเราไปมองดูต้นไม้ใหญ่ๆที่จะมาปลูกบ้านทั้งหลังมันจะทำยังไงไม้ทั้งต้นนี่จะทำได้ยังไงวะแต่ที่เรานั่งอยู่เวลานี้มีแต่ไม้ทั้งต้นนั่นแหละเขาแปลสภาพมาเป็นกระดานพื้นเป็นทันเป็นขื่อเป็นแปรเป็นอะไรก็แล้วแต่ในช่างเขาสำเร็จโดยสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะความอุตสาห์พยายามและความฉลาดของเขามีการบำเพ็ญจิตใจก็เหมือนกันต้องอาศัยความอุตสาห์พยายามความอดความทนเช่นเดียวกันท่านสอนคือวิธีการท่านสอนให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เช่นบอกวิธีภาวนาวิธีเดินจงกรมวิธีนั่งสมาธิแล้วให้ทำจิตอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นวิธีการของท่านเราที่มันเคยทำเลยมันเป็นทุกข์ก่อนแล้วจิตใจอ่อนไปหมดไม่มีกำลังแต่ถ้าความมุ่งหมายอยากได้บ้านได้เรือนหลังสวยๆงามๆแน่นหนามันคงสง่าผ่าเผยเป็นที่ปลอดภัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วมันก็ไม่เห็นยากอะไรนี่ไม้ทั้งต้นทำไมโลกเขาทำได้เราจะทำไม่ได้นั่นบ้านทั้งหลังโลกเขาสร้างได้ทำไมเราจะสร้างไม่ได้เขาเอาอะไรมาสร้างเขาสร้างด้วยวิธีใดแล้วก็คนหนึ่งทำไมจะปลูกบ้านหลังหนึ่งด้วยไม้เหล่านี้ไม่ได้ล่ะนั่นมันก็ได้เท่านั้นเองอันนี้ก็เช่นเดียวกัน ท่านผู้มีบ้านมีเรือนหลังสง่าผ่าเผยใหญ่โตโลโหฐานปรากฏเด่นชัดมองมาทางไหนก็เห็นหมดกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุก็ได้แก่จอมปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านผู้สร้างบ้านสร้างเรือนอันแน่นหนามั่นคงเรียกว่าเยี่ยมยิ่งกว่าบ้านเรือนทั้งหลายมีหมายถึงเรือนใจและท่านทำวิธีใดท่านถึงสามารถฉลาดรู้และได้ทรงผลเป็นที่พึงปรารถนาจนได้ปรากฏชื่อลือนาและได้บอกวิธีการต่างๆให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบที่เรียกว่าประทานพระโอวาทเอาไว้นั้นแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อความสุขความเจริญเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจท่านทำอย่างไรแล้วก็พยายามทำอย่างนั้นจะยากลำบากแค่ไหนจิตทั้งดวงมันก็เหมือนไม้ทั้งต้นเพราะมันเต็มไปด้วยรากแก้วรากฝอยกิ่งก้านสาขาอะไรมีตั้งแต่รากแก้วรากฝอยของอวิชชาตัณหาอาสวะกิ่งก้านสาขาดอกใบที่มันแตกออกมาเต็มจิตภายในจิตนี้มีแต่อันเดียวทั้งหมดตัวจิตจริงๆมองไม่เห็นเลยนั่นมันเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเช่นเดียวกับเรามองดูต้นไม้นั่นเห็นแต่สิ่งที่มันไม่พึงปรารถนาส่วนเนื้อแท้ที่จะเอามาเป็นบ้านเป็นเรือนมองไม่เห็นเลยอยู่ข้างในจิตอันแท้เนื้อแท้คือจิตแท้นั้นเรามองไม่เห็นมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะไม่รู้กี่ชั้นกี่ทับกี่กันที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานานพอกำหนดจิตลงไปเจอวันนี้แล้วก็ทำให้อ่อนใจความมืดตื้อก็คือเรื่องของกิเลสความมนุษย์ภาษีภาษาอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยมองหาทิศหาทางที่จะเป็นสาระสำคัญพอที่จะเป็นเครื่องดูดดื่มจิตใจมันไม่เห็นมันมองเห็นแต่เรื่องของกิเลสที่จะทำให้เรามีความท้อแท้อ่อนแอภายในจิตใจทั้งนั้นนี่ในเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกก็ตามพวกเราท่านๆหรือครูอาจารย์ทั้งหลายที่เคยให้การอบรมสั่งสอนเรามาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพวกเรานั่นแหละแต่ก็เพราะความพยายามได้วิธีการจากธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนได้จากครูอาจารย์แล้วนำวิธีการนั้นไปใช้โดยความเพียรของตนเองสติปัญญาท่านบอกยังไงก็พยายามดำเนินนั้นตามนั้นและพยายามบังคับจิตใจของเราถ้ามันแตกแขนงไปด้วยอำนาจของกิเลสแตกไปทางใดบ้างคิดปรุงในทางใดบ้างนะพยายามหักห้ามเข้ามาด้วยสติพยายามหาอะไรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งมาด้วยบทธรรมนะนี่เลยเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นต้องบังคับกันอย่างเข้มงวดกวดขันตั้งท่าทางเหมือนจะเอาเป็นเอาตากันจริงๆกับการภาวนาเพียงเท่านั้นการภาวนาทั้งหมดถือว่าเป็นความดีแต่ในขณะที่เราทำเหมือนก็จะเข้าแต่แรงถูกฆ่าถูกสังหารนั่นแหละมันฝืดมันเคืองมันอะไรทั้งหมดรวมอยู่นั้นหมดถึงเมื่อจิตใจจิตเต็มไปด้วยกิเลสในถูกการบังคับบัญชาก็เหมือนกับถูกการชักข้อนั่นแหละด้วยสติด้วยบทธรรมบทต่างๆอย่างเอาจริงเอาจังก็ค่อยปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือค่อยปรากฏเป็นความสงบความเย็นใจขึ้นมาความสงบกับความเย็นกับความสบายน่ะมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าสงบมันก็สบายนี่ความสงบนั้นเกิดขึ้นจากการบังคับบัญชาเกิดขึ้นจากการฝึกทรมานด้วยสติแล้วก็ปรากฏขึ้นมาคือห้ามไม่ให้จิตมันคิดเพ่นพ่านไปเกี่ยวสั่งสมกิเลสอันเป็นยาพิษเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆตัดทางเดินของกิเลสด้วยสติปัญญาหากห้ามไม่คิดปรุงในไปในอารมณ์ต่างๆในขณะที่เราต้องการความสงบจากจิตใจของเรามีเมื่อทำถูกทางทำถูกวิธีจิตก็เริ่มปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาส งบมากขึ้นมาสงบละเอียดละออขึ้นมานั่นทีนี้เป็นเรียกว่าเริ่มมีต้นทุนก็เหมือนเขาเริ่มตัดไม้พอตัดเข้าไปก็จะเริ่มเห็นแก่นของมันละทีนี้แล้วยิ่งเลื่อยออกมาเป็นแผ่นเป็นอะไรแล้วยิ่งเห็นได้ชัดไม้เนื้อยังไงมั่งดียังไงปลอดภัยปลอดหรือไม่ปลอดเนื้อบริสุทธิ์ดียังไงทราบหมดอันนี้จิตทั้งเราเมื่อมีความสงบเย็นลงไปแล้วมันก็ไปเห็นจิตของตัวเองซึ่งทรงตัวอยู่โดยลำพังไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาก่อกวนความไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาอยู่แต่ก่อกวนนี้เป็นความสุขนี่คือคุณค่าของจิตที่เกิดความสงบแสดงคุณค่าขึ้นมาให้เราเห็นแล้วในขณะเดียวกันเราก็เห็นทั้งโทษที่จิตเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายตั้งแต่เริ่มแรกแต่ไหนแต่ไรมาก็ตามก็ประมวลเข้ามาเห็นโทษในเวลาที่จิตสงบไม่เช่นนั้นเราก็มองเห็นสิ่งเทียบเทียมกันไม่ได้ถ้าไม่มีความสงบเลยเมื่อจิตมีความสงบความสงบนี้ก็เป็นเครื่องเทียบเทียมกับความไม่สงบคือความสงบมีผลดีอย่างไรแต่ถ้าความไม่สงบมีผลร้ายอย่างไรมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนนี่ก็พยายามบุกเบิกจิตใจให้ก้าวหน้าไปเดินหลักหรือพยายามพุ้ยเสียสิ่งที่มันเป็นภัยต่อจิตใจหรือชำระสะสางกันออกโดยลำดับลำดับจิตก็มีความสงบแน่วแน่ลงไปส่วนที่จะเรียกว่าสมาธิหรือไม่สมาธินั้นมันเป็นชื่อขอให้เป็นความปรากฏภายในจิตใจที่เรียกว่าฉันทิโกให้เห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัติเถอะความสุขความสบายหรือความอัศจรรย์อะไรจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่ถูกชำระซักฟอกอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละไม่มีที่อื่นเป็นที่ปรากฏความแปลกประหลาดและอัศจรรย์เมื่อจิตได้เริ่มเห็นความแปลกประหลาดและจันทร์ขึ้นภายในตัวแล้วเรื่องความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามนั้นมันเป็นมาเองทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็ไม่ยอมลดละไม่ยอมถอยหลังคืบหน้าไปเรื่อยๆด้วยความเพียรทีนี้เราก็พอทราบการเข้าการออกของจิตการคิดผิดคิดถูกของจิตคือการก้าวเดินของจิตเดินไปทางผิดถูกอย่างไรบ้างเราพอทราบได้เพราะมีสติปัญญาเป็นเครื่องระมัดระวังรักษาแต่ก่อนไม่มีเลยมีแต่ชิเลตเอาไปขย่ำก็แหลกหมดถ้าว่าจิตนี่เป็นเหมือนสิ่งทั้งหลายนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยผุยผงไปซะอีกอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอากาศธาตุไปหมดเลยแต่นี่ก็ไม่เป็นเพราะจิตคงทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกจะยากลำบากแค่ไหนก็รับทราบอยู่โดยปกติของตนไม่มีความคิดหายเมื่อได้รับการชักว่าขึ้นมาความสว่างภายในตัวเองก็ปรากฏเริ่มฉายแสงออกมาได้เพราะสิ่งปิดบังนั้นเป็นสิ่งสกปรกโสมมเป็นสิ่งที่มืดมืดดำดำได้ค่อยกระจายออกไปเช่นเดียวกับก้อนเมฆดำดำที่จางออกไปก็ได้มองเห็นแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์เช่นนั้นเหมือนกันจิตใจก็เริ่มมีความสว่างสวยขึ้นมาที่นั่งอยู่ที่ไหนก็เริ่มสบายนะทีนี้นะทำการทำงานอะไรก็สบายทำให้เพลินในหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ภายในจิตก็ทำให้มีความสบายคิดย้อนหลังไปถึงการภาวนาของเราก็ทำให้เพลินเนี่ยแล้วคิดไปข้างหน้าก็ทำให้เพลินที่จะขยับตัวขึ้นด้วยความเพียรอย่างนี้เรื่อยๆจะทำให้เพลินไปเรื่อยๆแหละมีความสงบความสบายความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นตามขั้นแห่งความสงบมากน้อยหรือละเอียดต่างกันเป็นลำดับนั่นเองท่านให้ชื่อว่าสมาธิคือมีความแน่วแน่มีความมั่นคงอยู่ภายในจิตทีนี้จิตไม่ค่อยโอนเพราะเอ็นอะไรนักล่ะเพราะมีหลักมีเรือนเป็นที่อยู่เราพยายามสร้างเรือนให้จิตนี่เรือนขั้นนี้เป็นขั้นสมาธิสงบเย็นใจสบายพอจิตมีความสบายเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของเรา ตั้งแต่จิตเริ่มสบายเป็นลำดับนาลำดับมาเหมือนกับเรามีทรัพย์สมบัติอยู่ภายในตัวของเราไปไหนก็ไม่ค่อยวิตกวิจารณ์ว่าจะโอดอยากขาดแคลนเพราะทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องสนองมีอยู่แล้วจิตใจเมื่อเป็นสมบัติขึ้นภายในตัวเองให้เกิดความสงบเย็นใจประจำกับใจอยู่แล้วก็มีความสบายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่ว้าวเวมีความเย็นสบายนี่เป็นขั้นของสมาธิเป็นเรือนชั้นแล้วเนี่ยชั้นต่อไปก็คือเรื่องปัญญาพยายามฝึกหัดคิดค้นตามธาตุตามขันธ์ตามวจนะของเราด้วยหลักธรรมชาติที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องและเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านเคยผ่านไปแล้วท่านเคยเดินไปแล้วเป็นความถูกต้องเลยมาสอนพวกเราว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานเพื่อความหลุดพ้นเป็นลำดับลำดับอันใดที่เป็นความสนิทภายในจิตใจถูกต้องกับจิตของเราเรามีความสนิทกับธรรมใดในทั้งในธรรมทั้งสามประเภทนี้เป็นอนิจจังก็ตามเป็นทุกขังก็ตามเป็นอนัตตาก็ตามและเรามีความชอบใจกับอาการใดหรือกับธาตุในธาตุทั้ง4นี้กับอาการใดในอาการทั้ง32ซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้กับอายตนะใดในบรรดาอายตนะที่มีอยู่ในตัวของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายตลอดถึงใจเราจะพิจารณาอายตนะใดก็ตามพิจารณาอาการใดของร่างกายก็ตามจะพิจารณาธาตุใดของธาตุนั้น4นี้ก็ตามย่อมเป็นทางเดินเพื่อความรู้แจ้งจริงด้วยกันเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันถ้าว่าเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์ด้วยกันเป็นสติปัฏฐาน4ด้วยกันตามแต่จริตของเราที่ชอบจะพิจารณาลึกหนักในอาการใดในธาตุใดขันธ์ใดแล้วก็เป็นเหตุให้กระจายไปหมดไม่เพียงแต่จะรูปสัมผัสเดียวขันธ์เดียวนี้เท่านั้นยังสามารถที่จะซึมซาบตลอดทั่วถึงไปหมดไม่ว่าขันใดๆเพราะเกี่ยวเนื่องกันเป็นแต่เบื้องต้นเราชอบในอาการใดขันใดธาตุใดเราทำงานในขันนั้นก่อนแล้วก็ขยายงานออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มีความสามารถโดยลำดับแล้วนี่คืองานของเรางานของผู้ปฏิบัติที่จะพิจารณาหรือดำเนินไปโดยลำดับเหมือนกับว่าก้าวเดินไปเรื่อยๆด้วยหลักธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสายทางให้พาเดินไปด้วยสติปัญญาของเราหนี้ขั้นนี้เป็นขั้นถอดถอนถึงขั้นเริ่มแรกเป็นขั้นไอ้ตะล่อมกิเลสให้รวมตัวเข้ามาสู่ภายในจิตให้จิตมีความสงบพอจิตมีความสงบแล้วก็มีกำลังควรแต่การพินิจพิจารณาท่านเพียงไม่ให้นอนใจสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพราโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนั่นคือสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนของปัญญาได้ดีแต่ไม่ใช่มีสมาธิแล้วจะต้องเกิดขึ้นเป็นปัญญาขึ้นมาเองโดยเจ้าของไม่ต้องพิจารณาอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ตามหลักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาพิจารณาตรงไหนจุดใดอาการใดให้มีความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์มีสติมีความรับทราบมีความจงใจอยู่ในจุดนั้นในอาการนั้นในธาตุนั้นหรือขันธ์นั้นนั้นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิจารณาเข้าใจแล้วปัญญาจะค่อยซึมซาบไปในขันธ์และธาตุอื่นๆไปโดยลำดับลำดาเป็นความเพลิดเพลินในการพิจารณาไม่ใช่ว่าจะพิจารณาด้วยการบังคับคือจิตได้เห็นคุณค่าของการถอดถอนกิเลสด้วยปัญญามากน้อยเพียงไรย่อมมีความดูดดื่มต่องานของตนโดยลำดับเพื่อจะถอดถอนกิเลสเป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั่นเลยจิตย่อมมีความเพลินเพราะมีต้นทุนคือสมาธิไว้แล้วเป็นความสุขความสว่างเมื่อเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าโดยการพิจารณาในแง่ธรรมต่างๆด้วยปัญญาเราถอนจิตออกจากนั้นเข้ามาสู่สมาธิคือความเย็นสบายนี้เสีย ไม่ฟุ้งซ่านลำคาญเพราะเรามีเรือนแห่งความสงบอยู่แล้วภายในใจของเราจากนั้นเราก็พิจารณาคือพิจารณาก็เหมือนกับเราทำงานเมื่อบิดเหนื่อยเมื่อล้าเราพักสักทีเช่นรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายสบายเวลานั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลกับงานใดๆทั้งสิ้นพักให้สบายพอสบายแล้วก็ทำงานอีกเวลาทำงานไม่ต้องไปกังวลกับการพักเพราะได้พักมาแล้วเวลานี้เป็นเวลาทำงานขณะที่พักความเพื่อจิตพักเพื่อความสงบของจิตเราก็ตั้งหน้าตั้งตาพักจะพักเพื่อทำบทใดก็ตามเช่นกำหนดพุทโธหรืออนาปานสติให้ตั้งหน้าต่อจิตเพื่อความสงบเท่านั้นไม่ต้องไปคิดยุ่งกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ทำให้เป็นสมาธิให้สู่ความสงบพอออกจากความสงบที่จะกล้าทางด้านปัญญาให้มีแต่หน้าที่ของพิจารณาทางด้านปัญญาทั้งนั้นเรื่องความห่วงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบนี้ไม่ต้องเพราะขัดแย้งกันกับงานที่กำลังทำนั่นคืองานสมาธิโอ้ก็นั่นคืองานของปัญญาการทำต้องมีการคิดการปรุงการตรึกตรองทีนี้พิจารณาในสิ่งต่างๆเพื่อความรู้แจ้งจริงในสิ่งที่ตนยังไม่เข้าใจและยังสิ่งในสิ่งที่กำลังติดพันกันกับใจอยู่ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนเวลานี้เรียกว่าเวลาทำงานทำให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแต่ต้องมีจนเป็นที่เห็นแจ้งจริงอ้าวธาตุขันขันใดถนัดกับจิตในขันใดรูปขันแยกดูให้ดีมันมีแต่กองเนื้อกองหนังกองกระดูกทั้งนั้นปัจฉาทีดิบเต็มอยู่นี้หมดเรามาถือทำไมไม่อายความจริงบ้างหรือถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือเราสอนอย่างนี้รู้นี่เราไปเยี่ยมปัจฉานะปัจฉาภายนอกยังไปทั่วปัจฉาภายในตัวของเรานี่เต็มไปหมดยิ่งหน้าอินนาละอาใจยิ่งกว่าปัจฉานั้นมากมายแต่กองทำไมมาถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราไม่ละอายกฎหลักธรรมชาติบ้างหรือคือความจริงของเขาไม่ได้เป็นอะไรกับใครนี่เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากใครแต่ทำไมเราจึงไปยอมตนต่อเขาจนมากมายแล้วก็โกยทุกมาให้ตัวเองอย่างมากหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเป็นทุกข์ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้นะการพิจารณานี้ก็พิจารณาเพื่อแก้ความหลงของเรานั่นแหละไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะเอาธาตุเอาขันเอารูปเอาอายตนะเหล่านี้มาเป็นตนเป็นของตนเขามีความจริงอยู่อย่างไรก็พิจารณาเพื่อให้ถึงความจริงของเขาแล้วจะได้ถึงความจริงของจิตได้ถึงความจริงของสติของปัญญาของตนอย่างชัดเจนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเป้าหมายแห่งการพิจารณาและฝ่ายผู้พิจารณาตลอดถึงปัญญาของตนเองการพิจารณาจึงไม่หมายจะเอาสิ่งนั้นๆเห็นเราพิจารณารูปก็ไม่ได้หมายจะเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พิจารณาเพื่อให้รู้เรื่องของรูปของกายของธาตุของขันธ์นี้อย่างชัดเจนตามความจริงของมันพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารญาณก็เช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นผู้ลุ่มผู้หลงจิตเป็นผู้สำคัญมันหมายจึงต้องแก้ความสำคัญหมายของตนด้วยสติปัญญาให้เข้าใจชัดเจนโดยลำดับและเราจะถือว่าเราพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้ววันหนึ่งพิจารณาหลายครั้งหนไม่สำคัญสำคัญที่ความเข้าใจจนปล่อยวางได้ถามว่าเราความเพียรแล้วก็พักเป็นการเป็นเวลาดังที่เคยอธิบายมาแล้วพักในความสงบน้อมจิตก็มาสู่ความสงบแล้วพักเสียดังนั้นเราจะพิจารณาเราก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณามาแล้วซ้ำๆซากๆไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยเองเราพิจารณาเพื่อความเข้าใจเพื่อความปล่อยวางไม่ใช่เพื่อความยึดถือนี่ถึงจะยากจะลำบากอย่างไรก็ตามเมื่อเราได้ดำเนินจิตก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วจะเป็นขั้นที่มีความเพลิดเพลินต่อทั้งเหตุทั้งผลที่ได้รับมาแล้วและผลที่จะพึงได้รับในการต่อไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี่เรียกว่าเป็นผู้เข้าใจในงานถ้าว่าเป็นไม้ก็กำลังด้วยกำลังใส่กบรบเหลี่ยมของมันอย่างเทินน่ะก็เข้าใจวิธีทุกอย่างไม้ตกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเดียวกระดานเจ้าประเภทไหนเลื่อยออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเห็นอย่างชัดเจนควรที่จะใช้ขบรบเหลี่ยมใช้ลงไปควรจะเจาะจะสิวเจาะลงไปเรื่อยๆตามความฉลาดของช่างที่ต้องการอย่างไรนี่ก็เป็นความฉลาดของผู้ปฏิบัติที่จะแยกธาตุขันธ์ให้เป็นอะไรตามความจริงของมันแยกแยะตามด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่ลดไม่ละไม่ท้อไม่ถอยจนสามารถถอดถอนตนของตนออกได้เช่นจากรูปถ้าพิจารณาชัดเจน ลงไปจนเห็นชัดเจนตามความจริงมันแล้วจิตจะทนไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่ได้บังคับให้ยึดก็ยึดไม่ได้ต้องถอนตัวออกมานะนี่คือความรู้จริงเห็นจริงถือเอาความรู้เป็นสำคัญถือเอาความรอบเป็นสำคัญแล้วการที่อธิบายนี้มีอยู่ที่จุดใดเรื่องที่อธิบายเหล่านี้ก็มีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดถ้ารูปกับกายของเราทั้งกายนะเจ็บที่ตรงไหนกับกายของเราเนี่ยก็เป็นทุกข์ของเราสะเทือนเราแน่มันเป็นอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาที่ตรงนี้เพราะนี้เป็นบ่อแห่งเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนกับเราสิ่งภายนอกยังไกลแสนไกลสิ่งนี้กระทบเราอยู่ตลอดเวลาจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดอยู่โดยสม่ำเสมออย่าได้หลงอย่าได้หลงกลมายาของสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวแสดงอย่างนั้นขึ้นมาแล้วหลงเชี่ยถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงหลงไปยึดไปถือหลงสำคัญว่าตนเป็นนั่นตนเป็นนี้เข้าไปแล้วก็ในขณะใดที่หลงนั่นแหละคือกิเลสได้ท่าแล้วได้เปรียบเราแล้วเราแก้ไม่ทันต้องพยายามแก้ให้ทันการพิจารณาปัญญาพิจารณาอย่างนี้ไม่ว่ากายพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างนี้เวทนาไม่เกิดจากไหนละเกิดจากกายนั่นแหละอาศัยกายเป็นที่เกิดแม้จะไม่รู้เรื่องมันก็ตามเวทนาเป็นเวทนาไม่รับรู้กับจิตกับกายก็ตามกายเป็นการรับรู้กับเวทนาก็ตามแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่จิตเป็นผู้รับรู้อีกเนี่ยถ้าจิตไม่ฉลาดจิตโง่เขลาบ่ปัญญาก็ต้องไปยึดเอาทั้งสองนี้เข้ามาเป็นไฟเผาตัวเองอีกจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงของกายของเวทนาของจิตให้ชัดเจนลงไปการพิจารณาทำขั้นนี้เพลินมากทีเดียวอ้าวนี่ขั้นนี่เป็นขั้นธรรมดาที่เรียกว่าเพลินเป็นขั้นราบรื่นขั้นสม่ำเสมอเป็นความเพลินเอาที่นี่ขั้นที่เกิดความขั้นที่จนกรอกจนมุมคืออะไรขั้นที่ทุกขเวทนาเกิดมากๆนี่แหละเป็นขั้นที่หัวเลี้ยวหัวต่อขั้นที่เอาจริงเอาจังทีเดียวถ้าเป็นแชมเปี้ยนก็เข้มขัดแชมจะหลุดถ้าไม่เก่งทำไงจะให้เข็มขัดมันคงที่อยู่ได้ให้ได้ชัยชนะต้องใช้ปัญญาทีเดียวเอาเป็นนักต่อสู้ไม่ยอมถอยนอกจากลมหายใจสิ้นไปเสียเท่านั้นถึงจะถอยทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยเราต้องถือเวลาตายเป็นสำคัญยิ่งกว่านี้ขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้ยังไม่ตายขนาดที่ตายยังมันหนักยิ่งกว่านี้จนทนไม่ได้ถึงขั้นตายเพียงเท่านี้เราจะพิจารณามันไม่ได้เหตุใดเราจะพิจารณาได้ในขณะตายเพียงเท่านี้เราสู้ไม่ได้ทุกขเวทนาเกิดมาเพียงเท่านี้เราสู้ไม่ได้ถึงขนาดตายเราจะสู้ได้อย่างไรเพียงเท่านี้เรารู้เท่าไม่ได้ถึงขั้นตายจะรู้เท่าได้อย่างไรน่ะเอามาเทียบเคียงอ้าวเข้าไปพิจารณาเข้าไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนี้กับทุกขเวทนาในขั้นตายมันเป็นเวทนาอันเดียวกันซึ่งจะต้องใช้พิจารณาด้วยปัญญาให้อย่างแหลมคมให้รู้เท่าทันเช่นเดียวกันที่หนาแยกแยะมันเจ็บมันทุกข์มากเท่าไรจิตยิ่งไม่ถอยหมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปสู่ความจริงคือทุกขเวทนากับกายกับจิตแยกกันให้เห็นชัดเจนในขณะนั้นโดยปกติมันเป็นคนละอย่างละอย่างอยู่แล้วนี่ตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตแต่มันมาค้าเข้ากันเพราะความโง่ความหลงของเราเท่านั้นเองคำว่าค้าเข้าก็คือว่าเราเป็นคนไปว่านเอามาคัดเข้ามาเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราต่างหากธรรมชาตินั้นเขาไม่ได้รับทราบว่าเขาเป็นอะไรก็ตามแม้จะเกิดทุกข์ขึ้นมาเขาก็ไม่รับทราบไม่มีความหมายในตนมาเป็นทุกข์และเป็นทุกข์ให้แก่ผู้ใดสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญของจิตเราทั้งนั้นกายก็ไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นทุกข์ทั้งที่เวลาทุกข์เกิดขึ้นอย่างมากมายภายในร่างกายกายก็ไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นทุกข์และไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นไรเป็นของใครเวทนาคือความทุกข์เป็นต้นทุกมากทุกน้อยก็เป็นธรรมชาติความจริงของตนอยู่ไม่ได้มีความสำคัญนั้นหมายและไม่มีความรู้สึกว่าตนนั้นเป็นอะไรและเป็นขึ้นกับสถานที่ใดเป็นขึ้นเพื่อกระทบกระเทือนอะไรเป็นเหตุเป็นผลกับอะไรกับใครไม่มีทั้งนั้นเป็นความจริงของเขาล้วนๆสำคัญที่จิตจะต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามสิ่งเหล่านี้ทุกก็เห็นว่ามันเป็นความทุกข์อย่างแท้จริงของมันอันหนึ่งเพียงเท่านั้นไม่ให้มัน คืบคลานออกมาหาเราว่าทุกข์เป็นเราเราเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกข์เป็นกายกายเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นมันเข้ากันผมพิจารณาให้เห็นชัดอย่างนี้นี่แหละคือพิจารณาเวทีอันสำคัญขึ้นเวทีอันสำคัญขึ้นตรงนี้แหละเดี๋ยวมาจนกรอบหาทางออกไม่ได้ต้องมีแต่ทางสู้โดยถ่ายเดียวหาทางถอยไม่ได้ทุกเวทนาเราถอยไม่ได้ยังไงถอยแต่ละมันเหยียบย่ำเราลงไปจนสติตั้งไม่มีกับตัวเลยดีแล้วเหรอฮะตายด้วยความเสียสติล้มละลายด้วยความเสียสติด้วยความไม่มีท่าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องต่อสู้เหลวที่สุดนะนี่เรียกว่าเหลวที่สุดแพ้ที่สุดแพ้อย่างลุลุ่ยใครต้องการหรือความมาแพ้อย่างลุลุ่ยนี่มีใครต้องการบ้างแล้วเกิดขึ้นกับเรายังจะต้องการความแพ้อย่างลุลุ่ยนี่เหรอเอาพิจารณาลงไปทำไงจิตจะไม่แพ้เอาค้นลงให้ชัดเจนจิตตายไม่เป็นจิตไม่ใช่เป็นผู้ตายจิตเป็นนักต่อสู้สู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเคยเกิดมานานแล้วตั้งแต่วันเกิดจิตยังต่อสู้มาได้ทำไมทุกเกิดขึ้นในขณะนี้จิตจะต่อสู้ไม่ได้ล่ะสติปัญญาเราก็เคยใช้พระพุทธเจ้าเคยใช้สาวกท่านเคยใช้ทำไมเรามาใช้จะอาภัพไปได้หรืออาภัพไปไม่ได้เมื่อเราเป็นนักรบอยู่แล้วเป็นผู้สนใจต่อปัญญานำมาพิจารณานำมาค้นคว้าให้เห็นชัดเจนชัดเจนตามเรื่องรูปตามเรื่องเวทนาตามเรื่องของจิตที่กำลังต่อสู้หรือปัจจุบันอยู่ในเวลานี้แยกกันให้เห็นตามความจริงของมันด้วยความจริงอันแท้จริงโดยทางปัญญาของเรานี่แหละจะได้ชัยชนะที่ตรงนี้พอได้ชัยชนะที่ตรงนี้อย่างประจักษ์แล้วเอาตายเถอะนานมันขึ้นทันทีเลยจะตายที่ไหนก็ตายเถอะเวลาไหนก็เถอะอิริยาบถใดก็เถอะมันเป็นความจริงเสมอกันหมดทุกเป็นทุกเราเป็นเราคือความรู้อันนี้เป็นความรู้กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนามันต่างอันต่างจริงเอาดับไปถ้าไม่ดับจะอยู่ก็อยู่ไปผู้รู้อยู่เสมอจนกระทั่งหมดเครื่องรับทราบหมดเครื่องรับรู้หมดเครื่องมือที่จะให้รู้ปล่อยตามความจริงดังที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานคือหมดเครื่องมือในขันธ์ที่จะนำมาใช้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆปรินิพพานคือหมายความว่าดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนี่แหละสงครามหรือการพิจารณาให้เห็นจริงเห็นจังให้เห็นความสามารถของตนว่ามีความแก้วกล้าสามารถขนาดไหนหรือมีกำลังอาภัพลงไปแค่ไหนเราจะทราบที่ตรงนี้เมื่อทราบที่ตรงนี้ว่าเรามีกำลังสามารถได้แล้วกับสัจธรรมที่แสดงตัวนี้ต่างอันต่างมีความเสมอภาคกันด้วยความจริงแล้วไม่มีหวั่นเราต้องการความไม่มีหวั่นเราต้องการความปลอดภัยไม่มีอะไรมายั่วยวนจิตใจเราให้เกิดความรุ่มหลงทุกขเวทนาเวทนาเป็นของจริงก็จริงแต่ที่เลสมันชอบแทรกเสมอชอบหลอกเสมอถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงกลมันได้จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งชัดเจนนี่เราพูดถึงเรื่องขั้นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์รูปธาตุรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์แสดงตัวขึ้นเป็นความทุกข์ว่าร่างกายเราเป็นทุกข์เวทนาเป็นกองทุกข์ขึ้นกับเราใจเราจึงอยู่ในท่ามกลางอาจจะถูกทั้งสองอย่างนี้กระดังมันเข้ามากระทบเลยกลายเป็นเนื้อบนเขียงไปได้ทั้งหนึ่งหนุนขึ้นมาเขียงหนุนขึ้นมามีดสับลงไปตัวเราคือจิตก็เลยแหลกละเอียดพอดีถ้าปัญญาไม่รอบแต่ถ้าปัญญารอบแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้ที่จะฟันอะไรต่ออะไรเขียงก็เราฟันลงไปได้มีดเราหามาได้คือปัญญาของเราสิ่งเหล่านั้นเลยเป็นอุปกรณ์ให้เราใช้อย่างสบายๆถ้าเราไม่ฉลาดก็สิ่งเหล่านั้นเราฟันมือเรามีดฟันมือคนนานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอินทรีย์นี่แหละเป็นข้าศึกต่อเราผู้โง่ถ้าเราเป็นผู้ฉลาดสิ่งเหล่านี้แลเป็นเครื่องมือที่เราจะให้จิตของเรามีความแหลมคมเพราะอาศัยสิ่งนี้เป็นเครื่องรับเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้จึงเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาถอนตนขึ้นมาได้ด้วยความฉลาดเนื่องจากการพิจารณาสิ่งนี้นี่เป็นเวทีอันสำคัญในการภาวนา พูดถึงเรื่องทุกขเวทนากับกายกับจิตทีนี้เราพูดถึงเรื่องการพิจารณาโดยทั่วทั่วไปในสัจธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงสูงสุดเราก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันเวลาเกิดเรื่องขึ้นมานี้ก็พิจารณาอย่างนี้เวลาไม่เกิดเรื่องก็พิจารณาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งปล่อยวางได้อีกเช่นเดียวกันวิชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเรื่อยเรื่อยมันส่งออกมาจากจิตนี่แหละท่านอาจารย์มั่นท่านว่าทิฏฐิภูตังอวิชชาปัจจยาสร้างขาราทั้งหลายทิฏฐิภูตังหมายถึงจิตอวิชชาอาศัยจิตเป็นอวิชชาปัจจยาสร้างขาราขึ้นมาฉะนั้นต้องพิจารณาลงไปที่นั่นลงไปที่อวิชชาปัจจยาสร้างขารามันออกมาจากจิตเป็นขึ้นจากจิตมีจิตเป็นที่อาศัยของอวิชชาไม่มีจิตอวิชชาอาศัยไม่ได้นะจึงต้องพิจารณาลงไปสู่ที่นั่นชำระไปที่นั่นฟาดฟันกันลงไปที่นั่นด้วยสติปัญญาทันสมัยอวิชชาขาดกระจายไปหมดอวิชชาวัตเววะทันคือที่นี่ก็ดับเรื่อยไปเมตตาสัจเจวะราสัจทุกข์ขั้นสัจเรื่องทั้งหมดสมะนิโรโธโหตินะในเบื้องต้นของอวิชชาว่าสมุทโยโหติพอกลายเป็นอวิชชาวัตเววะเสสราคานิโรธาสังขารานิโรธแล้วก็เป็นนิโรโธโหติเอวเมตตาสัจเจวะราสัจดูกับขั้นทัสสะนิโรโธโหตินะเนี่ยพลิกกันเพียงเท่านั้นกลายเป็นนิโรธดับสนิทขึ้นมาภายในใจคือดับกิเลสอย่างสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นขั้นสุดท้ายแห่งการสร้างบ้านสร้างเรือนมาตั้งแต่ข้าวไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนมาใช้กบเรื่องเหลืองมาเลื่อยมาอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งถึงสำเร็จขึ้นมาเป็นบ้านหลังอัศจรรย์ที่สุดขึ้นภายในจิตใจของเรามีความลำบากเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายก็มีความอัศจรรย์อย่างยิ่งจากความลำบากนั่นแหละความลำบากนั้นจึงเป็นเครื่องสนับสนุนจะให้ผลนี่เกิดขึ้นเป็นที่พึงพอใจดังหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าทุกขสานันตลังสุขขังสุขเกิดจากเครื่องความทุกข์คือการประกอบทุกข์ถ้าก่อนก่อนจะได้รับความสุขนี่การประกอบความภาคเพียรจะเป็นของง่ายๆเมื่อไหร่ต้องแบกแต่ความทุกข์ด้วยการกระทำทั้งนั้นหนักก็ทำเบาก็ทำหนักก็ทุกเบาก็ทุกนะว่าจนกระทั่งถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นมาจากความทุกข์ที่เกิดเนื่องมาจากการกระทำนั่นแหละนั่นนี่เป็นบ้านเป็นเรือนอันสมบูรณ์แล้วชั้นหนึ่งเป็นสมาธิชั้นหนึ่งเป็นปัญญาชั้นสุดท้ายเป็นนิมุติบ้านสามชั้นพอใช้อยู่สบายนี้อยู่กันไปจนกระทั่งถึงวันปณิพานแม้จะเป็นท่านผู้ใดก็ตามเมื่อถึงขั้นนิมุติพ้นแล้วเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาต้องอาศัยเป็นไปลำดับในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองตัวอยู่ต้องได้บำเพ็ญทางสมาธิบำเพ็ญทางด้านปัญญาพิจารณาตามเรื่องตามราวของมันเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมให้มีความรื่นเริงเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องดีสบายสบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองตัวอยู่จนกระทั่งผ่านเรื่องขันธ์ที่เป็นตัวสมมุตินี้แล้วสมาธิปัญญาก็ผ่านไปเช่นเดียวกันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันเนาะจากนั้นแล้วคำขึ้นมาขึ้นถึงคำว่าวิมุตติคือหลุดไปเลยจากธาตุขันธ์ไม่เพียงแต่ว่าหลุดจากที่เดียวแล้วปล่อยจากธาตุขันธ์ไปแล้วหมดคำพูดที่จะพูดกันอีกต่อไปจึงขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้